Непосредственно на борте самолета по дороге в Мексику отбылась импровизованная пресс-конференция Бенедикта XVI с журналистами. Папа отказал на пытания, которые турбуют представников СМИ в контексте своего подорожья у Мексику и на Кубу. Одно из пытаний удотычило позиции костела относно наркогандлю. Папа отказал, что костел робить усе махчимое, каб бороться с гэтым злом, якое нишчить человечество и особливо молодую яго частку. Журналиста уцікавіла таксама стаўленне святога айца да сацыяльных кантрастаў, якія існуюць у Мексіцы, і ці касцёл дастаткова актыўны ў гэтым пытанні. На думку папы, трэба пастаянна пытацца, што касцёл можа і што не павінен рабіць. Касцёл не з'яўляецца палітычнай сілай або партыяй, але маральнай рэальнасцю мае маральную сілу, адзначыў папа і дадаў, што трэба выхоўваць не толькі мараль на індывідуальным узроўні, але і мараль усеагульную, у чым можа дапамагчы сацыяльнае навучанне касцёла. Кубінскі журналіст нагадаў словы благаслаўлёнага Яна Павла II, які 14 гадоў таму падчас прабывання на Кубе сказаў, «Калі Куба адкрыецца на свет, тады і свет адкрыецца на Кубу». Ці гэтае слова яшчэ актуальнае, спытаўся журналіст. Святы Отец выказаў меркаванне, што гэта сцвярджэнне ўсцяж актуальнае, бо візіт Яна Павла II адкрыў шлях супрацоўніцтва і дыялогу на Кубе, аднак гэты шлях доўгі і патрабуе цярплівасці. Сёння відавочна, што марксісцкая ідэалогія ў тым выглядзе, як была задумана, не адпавядае рэчаіснасці, бо не адпавядае пабудове новага грамадства, і таму павінны быць знойдзены новыя мадэлі, адзначыў пантыфік. Папа нагадаў, што касцёл жадае дапамагчы ў гэтым працэсе пабудовы грамадства. Касцёл заўсёды стаіць на баку свабоды, свабоды сумлення і веравызнання, падкрэсліў святы айцец.